Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про те, чому необхідно змінювати роботу військово-лікарських комісій, говоримо із співзасновницею правозахисного центру «Принцип» Любов'ю Галан. Ми багато говорили в наших ефірах про проблеми з військово-лікарськими комісіями, про те, що відбувається. І от Міністерство цифрової трансформації нещодавно заявило про те, що от будуть цифровізувати нарешті ці процеси. І от ви людина, яка зсередини знає, що з якими труднощами стикаються бійці, можете нам теж розповісти, як це відбувається і що, над чим вперш за все треба працювати по реалізації цього плану всім цим міністерствам?
Найбільше проблем лежать у площині того, що пораненому військовослужбовцю для того, щоб отримувати документи і відповідні статуси, потрібно багато пересуватися навіть по цілій території України, в залежності від того, де він проживає, чи де проходить лікування, де має пройти комісію і де знаходиться його військова частина, в якій він має отримати дуже багато документів. Це навантаження, таке перетворення військовослужбовців, які пережили іноді важкі поранення в кур'єрську службу, дуже нас не влаштовує. І ясно, що не влаштовує бійців і створює дуже багато навантаження на них. Друга проблема, яка випливає з цього, це насправді проблема із електронним документообігом в системі. Це одна із задач, яку ставить собі ця робоча група під керівництвом Міністерства цифрової інформації. Якщо ви бачили, то в цю групу входить ще Міністерство охорони здоров'я, що дуже важливо, Міністерство оборони, Міністерство у справах ветеранів, саме для того, щоб зрозуміти, як побудувати систему таким чином, щоб якомога більше процесів були автоматизовані, і знову ж таки самому військовослужбовцю не потрібно було займатися перевезенням фактично або передачею цих документів для того, щоб якась магія відбувалась. Друга проблема велика – це, звичайно, ту, яку ми помітили, проводячи глибинні інтерв'ю, тому що ми з МАСІ почали створення громадської організації, яка буде займатися правами поранених в першу чергу. Наступного тижня очікуємо вже публічний реліз. Розпочавши нашу роботу, ми провели досить багато глибинних інтерв'ю з бійцями з різних бригад і зрозуміло, що вони почувають себе дуже дезорієнтованими, фрустрованими і подекуди кинутими, тому що вони не розуміють насправді, а який алгоритм дій. Ну, тобто, люди, від яких вони отримують інформацію про те, які довідки їм потрібно зібрати, на що потрібно звернути увагу, навіть які можуть їм якісь дрібниці роз'яснити, які дуже сильно впливають на впевненість, наприклад, бійця з приводу виплат. Це не медики, на жаль, і не представники їхніх військових частин. Це самі ж поранені у лікарнях, наприклад, чи люди, які раніше з підрозділу пережили поранення, які це можуть їм прокоментувати. Тобто, фактично, військовослужбовець часто просто залишається сам на сам з цією бюрократією. І вже на місці, наприклад, у військово-лікарській комісії стикається з тим, що йому десь потрібно якийсь інший документ зібрати, або той документ, який він приніс, він насправді не містить якогось важливого пункту, який визначає там подальший його статус, або має дозбирати якісь документи. Банально іноді ж впирається все там в матеріально-технічну базу цих військово-лікарських комісій, де не можна поставити ксерок для того, щоб ту копію нещасного документа зробити. Тому дуже багато проблем випливають із того, що порядок нечіткий, незрозумілий, непрозорий для військовослужбовців. І сам порядок потребує не просто уточнення і прописування там, де є якісь прогалини, а ще й має бути змінений під умови, по-перше, воєнного стану, в умовах повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що система не змінювалась дуже багато років, а зараз вона зіштовхнулася з величезною кількістю, на жаль, поранених військовослужбовців і не справляється таким чином, щоб ми були нею задоволені.
Нечіткий порядок маєте на увазі саме отримання експертного висновку, тобто, і що саме, коли ми говоримо про про те, що от бійці дезорієнтовані, і йдеться про отримання, наприклад, виплат, про отримання проходження ВЛК безпосередньо. Да, от про що йдеться, яку допомогу, зокрема, ви в новому году зможете надати бійцям з цього?
Дуже важливо розуміти, що історія військово-лікарської комісії не починається прямо в кабінеті, де сидить ця комісія. Вона починається ще на тому етапі, коли людина прибула в лікарню. Ну, ось вона була евакуйована, потім була на сортувальному пункті, а потім потрапила в одну із лікарень, де їй надається допомога. І на цьому етапі вже її військова частина проводить службове розслідування, і з чим було пов'язане її поранення. Це дуже важливо, що на цьому етапі видається, мабуть, ну, критично важливий документ для військовослужбовців, так звана довідка про обставини травми, яка визначає про те, що це поранення було пов'язане із захистом батьківщини, і як наслідок людина має право претендувати на додаткову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, і згодом вже, якщо буде встановлювати собі групу інвалідності, на досить значно більші виплати, ніж якщо вона такого статусу не має. І, наприклад, передача цього документу, отримання цього документу, формат, в якому має бути виписаний цей висновок, строки, в які готуються ці документи, все це не працює достатньо добре, тобто воно дуже сильно залежить умовно від того, наскільки готова військова частина оперативно з цим працювати або має спроможність. І вже на цьому етапі військовослужбовців виникає дуже багато питань. Я наведу дуже простий приклад з життя, як це впливає на людину. У нас був випадок з військовослужбовцем однієї з бригад, який звернувся, тому що в його військовій частині якась не дуже компетентна людина, яка складала службове розслідування по факту його поранення, сказала, що ні, мабуть, ну ти не отримав бойове, в тебе не буде статусу бойового поранення, та тобто отриманого через захист батьківщини. В тебе буде просто там поранення у зв'язку із проходженням військової служби. І цей військовослужбовець дуже не знав, до кого звернутися. В його військовій частині йому не могли пояснити, не могли роз'яснити, який все-таки у нього буде статус. Його батьки, старші пенсіонери, писали від руки листи до військової служби правопорядку, до військової прокуратури, до командування, тому що вони дуже перелякалися, що ну це якась помилка, і їхній син цей виплат не отримає. Насправді, коли ми зробили просто побіжний перегляд довідки, виявилося, що в нього все окей, і він всі виплати отримає, і все буде добре, але людина 2 місяці перебувала в стані жорсткого стресу, маючи 2 ампутовані ноги, не отримавши ну простої відповіді на просте питання. І так по дуже багатьох етапах, які стосуються і переміщення людини, тому що тут треба розуміти, що, наприклад, якщо ну, давайте розберемо ситуацію. Ось людина прийшла в військово-лікарську комісію, так? Була визнана придатна, але військово-лікарська комісія радить їй ще піти на 30 днів у відпустку за станом здоров'я. Сам висновок військово-лікарської комісії, він має рекомендаційний характер. Для того, щоб він почав працювати, людині треба поїхати назад у військову частину, отримати наказ від командира, і тільки тоді вже поїхати у відпустку за станом здоров'я. Якщо військовослужбовець цього не робить або не прибуває вчасно до своєї військової частини, йому загрожує навіть кримінальна стаття за самовільне залишення військової частини. Тобто, фактично, людина, яка могла пережити досить важке поранення, ще додатково має проробити такий шлях. Іноді в військових частинах йдуть на зустріч, ну, тобто люди на місцях намагаються придумати якісь рішення для цього всього неробочого механізму. Часто строєвики цих частин пропонують бійцям надіслати там фотографію того висновка, для того, щоб самостійно провести їх, ну, там, і відпустити у відпустку. Але чи гарантує це безпеку бійцю у випадку, якщо командир щось передумає і оголосить всіх в СЗЧ? Ну, ні, не гарантує, на жаль. Тому нам потрібно зробити так, щоб зменшити це навантаження, де це можливо. Чіткий алгоритм зробити, зробити чіткіше і зрозуміле процедури, наприклад, для особливо для медиків у військово-лікарських комісіях, які створені при цивільних лікарнях, для того, щоб це працювало трошки легше. Бо це теж, наприклад, ситуація, з якою ми зіштовхнулись, коли почали розбиратись. От в нас після початку повномасштабного вторгнення, звичайно, щоб справитись з такою кількістю поранених, були створені військово-лікарські комісії при цивільних лікарнях. Так от по Україні дуже різна практика. В одних регіонах ти можеш прийти в ВЛК при цивільній лікарні і отримати адекватний висновок і з ним уже рухатися далі. Ну, там, повертатись у військову частину, наприклад, якщо це не висновок про звільнення. А в інших регіонах, пройшовши таку ВЛК в цивільній лікарні, ти все одно їдеш у ВЛК у військовому шпиталі для того, щоб підтвердити цей висновок.
А чому така ситуація складається? Саме через різне ставлення окремих керівників цих відомств на містах вже безпосередньо?
Нам потрібно буде це насправді з'ясувати. Угу. Угу. І зараз якраз ведеться, ну, дуже багато збирається аналітики, щоб зрозуміти, чому така різна практика. Моя думка, що це випливає із, по-перше, різного трактування, із зворотнього зв'язку від медиків, ну, що, наприклад, вони там не готові брати на себе відповідальність. Це треба дослідити. Але те, що є якась різна практика, різночитання, і боєць навіть не може покладатися, наприклад, на якусь, ну, на якийсь досвід, наприклад, людей з інших регіонів, з якими він спілкується, наприклад, чи з інших підрозділів, це точно. Тобто занадто багато цього якогось ручного режиму, занадто багато незрозумілих практик, і їх потрібно зараз всіх привести до ладу і знайти якомога швидше рішення всередині системи, які це виправить. Тому що навіть питання черги у ВЛК, воно може вирішене бути, ну, електронною чергою, яка знайома нам всім із закладів цивільних охорони здоров'я, де ми ходимо в поліклініки, там записуємося до сімейного лікаря. Це теж можна, це досвід, який можна, в принципі, інтегрувати.
Ну, і крім того, вже не кажучи про наявність стільців, наприклад, знаємо про державні закупки Міноборони і розуміємо, що це така малість просто того, що необхідно, щоб люди з ампутованими кінцівками не стояли в цій черзі. Да? Навіть якщо це вона буде електронна, все одно там треба провести хоча б декілька хвилин, щоб це було зручно. Але це теж цим треба займатися, так, безпосередньо. І зараз говорять про міжвідомчу комісію, яка теж між міністерством працює, і ви, напевно, ж з нею працюєте теж. От наскільки координація між міністерствами наразі активно проводиться? Чи є проблеми в цьому напрямку? Бо ми розуміємо, що є різні, там, наприклад, документи, які теж треба узгоджувати між міністерствами, угу, і так далі. От як це відбувається, на вашу думку? Чи треба в цьому напрямку теж налагодження проходити?
Я скажу дуже своє суб'єктивне бачення, очевидно. І не зможу там розповісти все, але на нашу думку, в принципі, команди, які працюють від міністерств у цій групі, дуже сильні. Тому що це люди, ну, тому що це стосується діджитала, і по моїх персональних відчуттях це матиме сенс. Але ми ж громадськість, так, ми багато разів проходили такі речі, і багато з нас були причетні там до реформування у різних темах. Навіть якщо трапиться така ситуація, що щось не буде працювати надалі, нам потрібно продовжувати громадський контроль і тиск. Тобто це та функція, в принципі, яку ми за собою бачимо, як громадська організація, це продовжувати підтримувати роботу, допомагати, підсилювати там, де ми можемо, де потрібно, не заважати, але з іншого боку постійно продовжувати слідкувати за тим, щоб це дало результат. Ми всі, на жаль, пам'ятаємо, що було дуже багато справ, пов'язаних і там з корупцією, і правами людини в нашій країні, які починалися з великого скандалу, і коли нарешті, типу, суспільство чи влада починали бачити проблему, яка існує роками. А потім, коли хвиля, ну, емоційна хвиля спадала, виявлялося, що, ну, все зійшло на нівець, і насправді ніхто системно цим не займається. Саме тому дуже важливо зараз продовжувати працювати і контролювати. Саме тому, наприклад, ми вирішили для себе, що ми маємо просто створити якесь таке скоординоване місце як громадська організація для того, щоб далі за цим слідкувати більш прицільно і у випадку, якщо щось буде йти не так, на це відреагувати. Варто сказати, що не тільки міжвідомча група працює зараз, зараз по цих питаннях ми зі свої, ну, там, зі свого боку бачимо інтерес до цієї теми і в Верховній Раді, у профільних комітетах. Бачимо також і навіть всередині Збройних сил України, наприклад. Але наша задача зараз зрозуміти, що з цього якнайшвидше почнемо працювати, де потрібно підключити ресурси, де ми маємо підсилити, ну, а де ми маємо бути голосом цих поранених військовослужбовців для того, щоб далі просувати, адвокатувати захист їхніх прав.
Зрозуміло. І ще таке останнє питання. А щодо лікарів і ВЛК, от, чи необхідна їх перепідготовка? Чи все добре в цьому напрямку? Чи теж буде цей напрямок вивчатися? І, от, бо медперсонал, да, його готовність на зміну, це теж дуже важливо в цьому.
Насправді так. Я думаю, що колеги будуть цей момент зачіпати, тому що, ну, крім тих питань, які були, які в пріоритеті, та, які там, наприклад, в пріоритеті Мінцифри, є інші питання, які є в пріоритеті Міністерства охорони здоров'я, чи, наприклад, Міністерства оборони, під контролем якого перебувають всі відомчі заклади охорони здоров'я. Ця проблема з лікарями є. Особливо велика проблема з тими лікарями, які у цивільних, при цивільних ВЛК знаходяться у цивільних лікарнях. Вони дають дуже багато зворотнього зв'язку і дуже і теж зіштовхуються з тою самою проблемою, що потребують розуміння та того алгоритму. А тут варто сказати, що звичайно їм потрібне підсилення, і в найближчий час потрібно продумати якусь якийсь механізм профільної підготовки чи перепідготовки. Проте, ну, із системних проблем, з якими треба буде працювати, мабуть, не найшвидшому майбутньому, але на які ми будемо пробувати знайти відповідь, це питання, за якою методологією взагалі працюють ці військово-лікарські комісії, за якими вони визначають придатність, непридатність людини. Це теж насправді у майбутньому, як і, наприклад, критерії, за якими працюють МСЕКи, які видають рішення про групу інвалідності, це ті речі, які мають бути переосмислені, бо вони залишилися ще з радянського часу і не завжди відповідають реаліям, або є адекватними, або evidence-based.
Це була Любов Ган, співзасновниця правозахисного центру «Принцип». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.